Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama saya. Podcast ini akan saya beri judul Perantau Berkicau. Tujuannya dibuat podcast ini adalah karena saya ingin tahu kawan-kawan perantauan bisa mengicaukan cerita-ceritanya, entah itu cerita yang menarik, cerita horor, ataupun cerita menyedihkan ketika mereka di perantauan. Nah, untuk podcast pertama ini, saya sendiri yang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya ketika di perantauan. Oke, selamat mendengarkan kicauan pertama ini. Saya Dimas Dwi Martino, kita mulai ceritanya. 2 tahun yang lalu, saya mulai merantau dari tempat tinggal orang tua saya di Kalimantan Tengah menuju ke Kalimantan Selatan, tempat saya berkuliah. Oke. Sebelum kuliah, saya anggapnya kayak, wah seru nih kuliah, asik nih. Terus lagi pindah ke kota yang lebih besar, saya anggapnya itu sebagai suatu hal yang enak nih, bisa jalan-jalan. Tapi ternyata ketika saya mulai masuk kuliah, ternyata ada kewajiban untuk saya menetap di asrama milik kampus saya selama 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan pertama kuliah itu, jujur, semua keinginan-keinginan saya untuk jalan-jalan dengan bebasnya itu tertunda karena di asrama kita itu ada jam batas malam. Jadi kita itu kayak ya hidup di pesantren bisa dibilang ya. Untungnya itu 6 bulan aja gitu. 1 bulan pertama di asrama, jujur, sudah mulai itu merasain yang namanya jadi perantau ya. Makan cuman pakai kerupuk, makan cuman pakai tahu tempe. Dan bahkan saking malas masaknya, bukan karena gak ada uang ya, malas masak. Itu kadang kita ada satu kantin di kampus itu, jadi dia itu punya menu ayam goreng kayak KFC. Nah, jadi kadang aku pribadi minta gitu. Saya pribadi minta kayak gitu. Remahan-remahan sisa gorengan-gorengan itu, tepung-tepungnya sisa ayam yang di kompor itu yang enggak kepake itu, ya saya minta aja sama ibu kantinnya. Dan kadang saya pun makan pakai lauk itu. Jadi ya bisa dibilang 6 bulan awal itu ketika saya di asrama itu ya adalah masa-masa kelam lah gitu, masa-masa yang kelam tapi menyenangkan. Soalnya di situ semuanya di asrama itu laki-laki semua isinya, ya gitulah, pada malas masak, pada terkekang, terkurung 6 bulan, ada jam batas malam. Jadi ya sama-sama menderita, tapi kalau kita ngelihat orang menderita itu ya lucu aja, padahal kita pun juga menderita yang sama kayak dia kayak gitu. Terus lepas dari situ, liburan, dan kembali lagi masuk semester 2, akhirnya saya kos. Dan ketika sudah ngekos itu, saya rasa seni-seni anak-anak perantauan yang kayak saya rasakan tadi itu udah hilang kayak gitu. Yang makan cuman pakai remahan-remahan KFC, terus kayak cuman makan sama tahu tempe dan sambel, kadang pakai sambalnya doang makan gitu. Itu udah hilang karena entah kenapa emang rezeki kali ya. Saya dapat tempat kos yang dimana saya bayar itu udah dimasakin sama ibu kosnya. Terus kita dikasih fasilitas mesin cuci, televisi, kulkas. Jadi apa ya, malasnya saya itu terfasilitasi gitu. Saya malas masak, ibu kosnya yang masak. Saya malas nyuci, ada mesin cuci kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ya enak kayak gitu, bisa difasilitasi. Sampai sekarang bahkan saya masih ngekos di situ, entah. Kalau sampai sekarang sih masih betah-betah aja sih gitu. Nah, setelah saya udah ngekos di tempat ibu itu, ya gitu, seni-seninya yang tadi itu udah hilang kayak gitu. Terus kalau cerita-cerita lainnya, masalah di kampus, cerita asmara ya. Oke. Dulu saya pernah pacaran di sebelum kuliah. Habis itu udah kelar kayak gitu kan. Terus pada saat kuliah itu saya itu nggak pengen pacaran kayak gitu. Tapi entah kenapa pada saat di apa ya namanya? Semester 1 pada saat asrama itu pernah sempat tertarik sama satu wanita gitu, sama satu cewek lah kayak gitu, mahasiswi di kampus itu juga. Tapi ya karena sayanya yang tidak berani menyatakan atau dianya yang tidak sabaran, sampai akhirnya kita lost contact sampai ya gitulah, sampai sekarang gitu nggak ada kontak-kontak. Nah setelah itu ya saya nggak ada tertarik sama siapapun sih wanita sekarang. Bukannya saya nggak tertarik sama sekali, maksudnya belum ada ketertarikan sama wanita manapun gitu. Terus juga males juga sih pacaran lagi, pengennya sih mau nikah aja langsung. Ya entahlah sama siapa, nggak tahu juga. Tapi ya saya percaya deh, jodoh pasti udah ada jalannya kok. Bisa juga kamu yang dengerin kicauan saya yang jadi jodoh saya. Oke, kembali ya. Terus kalau cerita-cerita masalah horor segala macam, saya sih nggak pernah ya. Saya nggak pernah ngalamin tuh di selama di kos, selama di sana nggak pernah tuh ngalamin cerita-cerita horor. Oh ya mungkin ini doang sih, bukan cerita horor, hal-hal yang konyol aja sih. Karena waktu awal semester 2 kan saya udah bawa kendaraan sendiri, karena semester 1 saya itu nggak bawa kendaraan karena letak asramanya itu ya di lingkungan kampus, jadi kalau ke kampus itu ya jalan kaki doang gitu. Nah terus semester 2 saya udah pakai kendaraan sendiri, dan itu pun berangkatnya nekat. Waktu liburan semester 2 itu saya ngambil motor di rumah yang di Kalimantan Tengah, terus saya berangkat sendiri tuh ke Kalimantan Selatan naik motor. Dan itu ya nekat aja, padahal saya nggak tahu jalan, dan itu posisi sendiri, nggak ada temennya gitu berangkat pada saat itu. Jadinya ya alhamdulillahnya sampai gitu. Pada saat udah diberi izin pakai motor sama orang tua di semester 2, wah itu semua impian-impian dan imajinasi-imajinasi konyol yang tertunda itu tadi akhirnya bisa juga dilaksanakan. Jadi saya jalan-jalan gitu, ngapal jalan pagi, siang, sore, malam pada saat awal-awal baru bawa motor ke sana ya. Sampai bahkan pernah saya itu malam, pada saat itu saya ingat betul, malam jalan-jalan. Ya saya sih mikirnya, wah pasti ini jalannya tembus ke jalan besar kayak gitu. Ya udah saya dengan PD-nya gitu ya, saya masuk aja, padahal itu jalannya udah gelap gitu. Masuk. Sampai akhirnya tembusnya jalan buntu, dan itu kayak di bawah jembatan layang kayak gitu. Dan itu rawa udah semuanya gitu. Akhirnya saya muter lagi, untungnya ya gak ada yang jahat kayak gitu sama saya. Padahal itu kondisinya gelap gitu. Kalau ada yang jahat ya udah gitu, pasrah aja pada saat itu. Untungnya gak ada gitu. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu beberapa kali dan di beberapa tempat yang berbeda. Soalnya saya itu setiap jalan pada saat yang awal-awal itu gak tahu jalan, tapi saya pikir, ah ini pasti tembus deh jalannya ke jalan ini. Padahal saya asal aja gitu. Kalau tembus ya syukur, kalau nggak tembus ya saya putar balik gitu. Jadi di awal-awal bawa motor itu ya sempat itu banget, apa ya, jalan-jalan banget kerjanya. Tapi setelah semester 3, semester 4 ya udah santai lah, nggak ada jalan-jalan lagi. Jalan-jalan pun ke tempat-tempat yang udah tau lah jalannya gitu. Nggak mau lagi nyoba-nyoba jalan baru kecuali memang ada temennya gitu. Terus kalau masalah di kampus, saya nggak ada tantangan sih menurut saya. Kayak saya tuh kadang bingung, ada kadang meme-meme yang mengatakan kamu itu bukan anak perantau kalau belum pernah masak di rice cooker gitu. Kamu itu bukan anak perantau kalau misalnya belum makan Indomie gitu, belum pinjam uang temen gitu, ada gitu. Kalau belum nitip absen. Dan saya tuh bingung kadang, kayak itu semua tidak pernah saya lakuin gitu, kecuali makan Indomie ya. Saya makan Indomie kok. Tapi yang untuk hal lainnya saya gak pernah gitu. Masak di rice cooker, di setrika, dan segala macam. Tapi kok itu tuh kayak jadi passion banget bagi para anak kos luar sana gitu. Kayak itu hal yang pasti terjadi, tapi kok di saya enggak gitu. Itu sih yang jadi keresahan saya. Apakah saya ini bukan anak kos? Apakah saya ini bukan anak perantau? Jadinya jatuhnya gitu. Terus masuk semester 3. Setelah semester 2 tadi ya jalan-jalan aja kerjaan, semester 3 saya mulai hidup sehat. Sebenarnya mulai hidup sehat itu udah dari semester sebelum kuliah. Udah dari SMA saya itu pernah jatuh sakit, kayak itu karena kekurangan cairan, karena dulu saya itu jarang banget minum air putih. Terus habis kejadian itu saya udah kurangin minum gula pertamanya dan minum banyak air putih. Terus itu kebawa sampai kuliah. Nah, pada saat ini saya pun masih jalankan itu. Jadi saya itu cuman konsumsi gula itu setiap bulan itu satu kali doang. Jadi misalkan setiap bulan maksudnya 4 kali doang. Jadi setiap 1 minggu kadang saya itu Senin sampai Sabtu kadang saya enggak konsumsi gula, di hari Minggu saya baru 1 hari itu boleh konsumsi gula. Nah, kayak gitu pola hidup saya. Entah ini betul atau salah pola hidupnya, saya enggak tahu. Terus untuk yang lainnya kayak kopi, saya pun juga udah pergunakan kebijakan yang sama. 1 minggu 1 kali doang saya minum kopi. Kalau dulu sih sering gitu. Kalau sekarang saya mulai jaga juga itu. Terus Indomie dulu saya juga, wah, saya ini sebenarnya fanboy Indomie gitu. Tapi karena ya untuk menjaga pola hidup itu saya kurangin juga makan Indominya. Jadi 1 minggu 1 kali juga gitu. Nah, setelah semester 3 itu saya jalankan pola hidup yang ada batasan kayak gitu. Ya enak juga sih. Kayak apa ya? Alhamdulillah saya semenjak sakit yang di SMA itu, saya gak pernah lagi jatuh sakit yang dalam artian sakit yang perlu rebahan, perlu baring, perlu istirahat, rehabkan diri 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu itu gak pernah lagi kayak gitu. Saya lebih banyak ya freshnya tubuhnya. Karena ya itu tadi, saya lebih banyak minum air putih. Bahkan saya itu sering punya jadwal belanja mingguan. Jadi setiap di hari Minggu itu juga jadwal belanja saya. Jadi saya sering setiap hari Minggu belanja 10 botol air mineral yang 1,5 liter lah. Jadi ya 15 liter untuk 1 minggu jatahnya saya minum. Nah, terus belanja-belanja yang lain juga. Biasanya di hari Minggu itu adalah hari saya di mana belanja, saya beli makanan manis dan segala macam, mau minum kopi dan segala macam itu di hari Minggu. Nah, di hari yang lain saya cuman makan ya makan nasi biasa. Nah, lauk yang disediain ibu kos. Cuman minumnya doang air putih, enggak boleh minum gula, enggak boleh minum kopi, enggak boleh makan Indomie, kayak itu doang sih. Nah, terus semenjak saya jalanin itu, sakit saya yang dulu itu jadi hilang. Alhamdulillah, ya dari SMA lah bisa dibilang kelas berapa ya saya. Intinya, semenjak SMA yang sakit itu, saya gak pernah sakit lagi sampai sekarang. Kecuali mungkin ya pilek biasa atau sariawan. Gitu. Ya, sakit-sakit kecil lah. Gitu. Bukan yang perlu baring, yang diinfus dan segala macam. Nah, mungkin itu aja deh ya yang bakal aku kicauin pada episode ini. Untuk kicauan-kicauan lainnya dari aku mungkin nanti akan tergugah dengan sendirinya ketika ada lawan berkicau. Nah, Untuk podcast selanjutnya, aku akan berkicau dengan para perantau-perantau, teman-teman aku yang dari mana, daerah asalnya dari mana, terus merantau kemana-kemana. Itu akan nanti akan aku ajak untuk berkicau di podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan kicauan 15 menit lebih ini. Terima kasih karena telah membantu menyebarluaskan, jika berkenan. Mungkin sampai sini aja dulu, kekurangannya akan diperbaiki di podcast-podcast berikutnya. Kalaupun punya ide dan saran, bisa langsung di DM ke Instagram saya @dimsmars, DIMS.MARS. Oke, sekian dari saya ya. Sampai jumpa di Perantau Berkicau episode 2 dengan bintang tamu perantau dari mana, itu masih saya sembunyikan identitasnya. Dan kalau kamu punya cerita atau pengen berkicau di podcastnya saya, juga bisa DM ke Instagram saya yang tadi @dimsmars. Oke, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.